lad os rejse os og lytte til Guds ord. Og som sagt, så er det udsnit af den tekst, der står i vores program, og vi skal starte med at læse Romerbrevet kapitel 1, vers 17b-18. Den retfærdige skal leve af tro, for Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Og så læser vi videre fra Romerbrevet kapitel 3, vers 9-20. Har vi så nogen fordel? Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd, som der står skrevet. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvet, ingen gør godt, ikke en eneste. Deres strube er en åben grav, med deres tunger taler de svig, deres slangegift under deres læber, deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse. De er rappe på fødderne til at udgyde blod. Vold og ulykke er på deres veje. Fredens vej kender de ikke. Guds frygt har de ikke for øje. Og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven. For at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. For at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Så må I gerne sætte jer.
Kom jeg lidt til dig på. Ja. Ja, det er altid spændende, hvor tydelige de der billeder de er, når man kommer, når man kommer herind. Det ser meget tydeligere ud derhjemme. Men ja, det skal vi nok klare. Se, vi startede med at synge den første sang. Lær ham at kende, for han kender dig. Og det er jo i sangen selvfølgelig en rigtig positiv ting. Det, vi skal være samlet om i dag, det er måske også den anden side af det her med, at han kender dig, og vi vil gerne lære ham at kende. Nemlig den lidt ubehagelige situation, som vi mennesker vi står i. Og vi her i menigheden siger jo, at vi vil lære ham at kende. Det betyder, at vi vil gerne lære det hele. Vi vil gerne lære alt, hvad Jesus han har. Vi vil ikke kun lære nogen sider. Og derfor dykker vi også ned i noget af det, som kan være svært. Noget af det, som kan være måske lidt hårdt at høre. At loven kommer syndserkendelse af den konklusion, som Paulus kom med, som vi hørte. Og målet for mig i dag, i prædikenen her, det er at prøve at genfortælle det, som Paulus siger i det her tekststykke. Om at vi mennesker står i udgangspunktet i en håbløs situation. Og det faktisk er retfærdigt, at vi står der. Det er det, Paulus påstand er. Og det er retfærdigt, at Guds vrede kommer ned over mennesker. Et hvert menneske. Ikke bare over nogen, vi måske kan udpege som nogle af de helt onde fyre eller kvinder i verdenshistorien, men det gælder faktisk alle mennesker. Og det er en ubehagelig påstand, som Paulus han kommer med. Det kan være svært at møde. Det kan være svært at høre. Det kan måske endda være svært at tro. Det han siger her. At alle mennesker er under Guds fred. Min ambitiøse projekt er, at vi skal prøve at gå igennem hele teksten, som ikke blev læst op. Men for at se, hvordan er det, Paulus han vil sige det her. Og det er ambitiøst, og hvis I falder ud en gang imellem, fordi jeg kommer til på nogle forskellige ting og sager, hopper lidt rundt, så er det også okay. Hele det her, det leder op til, som jeg allerede har sagt, det som Paulus konkluderer. Nemlig, at vi mennesker står i en forfærdelig situation i udgangspunktet. Det er det, som teksten konkluderer til sidst. Ja, lad os prøve at hoppe ned i det, selvom det kan være en smule ubehageligt. Lad os først bede. Kære Gud, tak fordi du er til stede her. Tak fordi vi må lære hele dig at kende. Hjælp os til at høre, hvad du har, og ikke kun nogen sider af det, du har, men hvad du har at fortælle om vores situation, og hvad du har gjort for os. Vil du være med herinde, når vi hører dit budskab, og når børnene hører dit budskab? Amen. Ja. Se, som Natalia sagde, så er vi gået i gang med Romerbrevet her i menigheden. Og sidste gang, der gav jeg lige et lille overblik over, hvad er det Romerbrevet sådan overordnet set handler om. Og jeg bare har lyst til at trække to af de ting frem, som bliver relevante for den tekst, vi sidder med i dag. Den ene er, at kapitel 1-4, hvor vores tekst hedder i, det er ligesom fundamentet for brevet. Overordnet set, så vil Paulus sige her, at de gode nyheder om Jesus, altså evangeliet, den viser Guds retfærdighed. Og det er det, der går igennem i kapitel 1-4. Og som sagt, så stopper vi i 3:20, så vi nok ikke får det hele med, så jeg vil opfordre dig til at komme også næste søndag, hvor vi skal dykke lidt ned mere i det men, der kommer i 3:21. Det vil jeg komme ind på til sidst. Men vi har altså indtil 3:20. Han bruger ret lang tid på det her, som vi skal være sammen om. Det er lidt værd at lægge mærke til. Den anden ting, jeg vil hive frem, som er vigtigt, specielt for vores kapitel, det er, at Paulus skriver til en splittet menighed. Han skriver til en menighed, der består af både hedninger og jøder, og efter nogle konflikter, der har været med, at jøderne blev nødt til at blive sendt væk af romernes kejser, og de kom tilbage igen, så var der noget konflikt omkring, hvordan skulle man så leve som kristen? Skulle man optage de jødiske kulturelle ting? Skulle man blive omskåret? Skulle man lade være med at spise svin? Og alle de her ting, de skabte nogle konflikter og mellem de her to grupperinger. Og det er noget af det, som Paulus skriver ind i, og det er noget af det, som Paulus skriver ind i vores tekst også. Og det er lidt interessant, fordi han prøver nemlig, igennem hele brevet, men også her, at stoppe den her splittelse. Prøve at forene de her folk. Og når man normalt gerne vil forene folk, så er det jo en god idé, måske i stedet for at tage fat i nogle af de positive ting, man sådan deler. Jeg ved, i regeringsforhandlingerne her, der snakker de meget om, at de alle sammen gerne vil have god grundvand, og det skal selvfølgelig være grønt, og grisene skal have det godt. Det snakker de alle sammen om, og det vil de gerne sige, at det snakker vi positivt om alle sammen. Paulus, han går lidt omvendt til den her, fordi han tager fat i det, som de negativt har til fælles. Han tager og prøver at forene dem, og nu ved jeg ikke, om det er noget, man må sige fra prædikestolen, men at de egentlig står til lort til halsen. De står i en forfærdelig situation, begge de her grupper, og det er det, der egentlig skal forene dem i det her stykke her. Ja, lad os prøve at se på det første, som jeg har hed frem. Se, Natalia sagde, at det var et udpluk af den store tekst, og jeg har valgt bare at tage begyndelsen og enden, og jeg har taget de to vers fra starten af her, og sætte fokus på, hvad er det egentlig Paulus han egentlig gerne vil sige. 17b, for at gøre det teknisk, det var egentlig noget, den retfærdige skal leve og tro, det var egentlig noget, vi havde til sidste søndag. Men den retfærdige skal leve og tro, kunne man godt sige, at hele Romerbrevet egentlig bare er også en udfoldelse af. For det vil han gerne sige, hvad betyder det? Hvad ligger der i det her? Det kan der være mange forståelser af. Og jeg kunne godt begynde at forklare det, men det er jo egentlig det, vi skal være sammen om indtil sommer. Og det binder han sammen med vers 18. Og hvis man havde en fysisk bibel foran sig, så ville man måske se, at vers 17 og vers 18, de står ligesom i to afsnit. De står vel lidt hver for sig. Men de her to ting hænger rigtig godt sammen. Og det kan man se. Og det er måske en opfordring, når du selv sidder og læser. Det kan man se på det her lille bitte bindeord, der hedder for. Og det er en opfordring generelt, når du sidder og læser, også i bibelteksten, at prøve at lægge mærke til de her små bindeord for, men og. Fordi de har nogle gange ret meget at sige. De binder tingene sammen, sjovt nok. Han siger altså, at den retfærdige skal leve af tro, for Guds vrede åbenbares fra himlen over al menneskelig uretfærdighed. Og det er derfor, at den retfærdige skal leve af tro. Så jeg ved ikke, hvordan du har det med det her med, at Guds vrede bliver sat frem. Jeg tror generelt, det er noget, man måske gerne vil have lidt væk. Gud er jo kærlig, og kan vi forene det med en vred Gud? Nej, det er bedre bare at kalde ham kærlig, og at han tillader det meste. Men jeg synes, det er en, hvis man bare lige tænker lidt over det, en lidt hul måde at tænke kærlighed. Vi bliver også vrede, hvis vi ser uretfærdighed ske i verden. Og selvfølgelig må Gud også blive vred, hvis han ser uretfærdighed. Den dommer, der stod over for Anders Breivik, eller I kunne nævne en anden grum forbryder, ville vi ikke kalde kærlig, hvis han sagde, ved du hvad, du lavede en lille fejl, det er okay, du kan smutte, det er i orden. Det er i orden, jeg tillader dig, du lavede en fejl. Det ville vi ikke kalde kærligt, det ville vi kalde uretfærdigt, det ville vi kalde forfærdeligt. Vi vil have, at han skal have en straf, der skal være vrede til, fordi han har gjort noget forkert. Vi vil have, at uretfærdigheden ikke lader stå. Og derfor kan vi ikke tillade, at Gud bare ser fingrene imellem det. Han kan ikke tillade at se fingrene, se igennem tingene og være ligeglad med uretfærdighed. Og det giver jo god mening, som sagt, for os, synes jeg, hvis man sådan tænker over det, selvfølgelig vil vi gerne se, at retfærdigheden skal fyldes. Det er ikke et problem, hvis man selvfølgelig er på den gode side. Hvis man selv er en af de retfærdige, så er det jo rart, at Gud han griber ind, og han viser sin vrede over for menneskelig retfærdighed. Og det er noget af den dynamik, som jeg tror, Paulus han skriver ind i. Som sagt, så skriver han ind i en splittelse i den her menighed. Der er de her mennesker, som han kalder dem i resten af kapitel 1. Og hvis man sådan læser det efter, så er det ret tydeligt, at han nok henviser til de hedninge, som måske har været i Rom. Måske også, man kunne forstå, måske har været dem, der var i menigheden. Nemlig dem, som har skiftet Gud ud med andre guder. Og så kan man læse om, hvordan det har skabt forfærdelige ting. At det har store konsekvenser at skifte Gud ud med noget andet. Skift ham, der er kilden til liv, ham, der er kilden til alt, ud med noget andet. Det har store konsekvenser. Det har konsekvenser af, at det ødelægger liv. Det ødelægger den, der gør det. Og det ødelægger den, der gør det omkreds. Det skaber dårlig frugt. Det skaber splid. Og den anden konsekvens er, at det også igen nedkalder Guds vrede, når mennesker ikke handler over efter hans vilje. Når ikke handler efter hans godhed. Og det sætter han sådan op i kapitel 1. Det er dem her mennesker her. Og som sagt, så var det de her to grupper. Og jeg tror, jøden måske har siddet og læst eller hørt det her og tænkt, puha, godt jeg ikke er en af dem. For jeg ved godt, hvordan det er at være over for en vred Gud. Det er godt, jeg ikke er dem. Jeg har loven. Jeg er på Guds side, og jeg ikke er som de der uretfærdige hedninge der. Se, nu ved jeg ikke, hvad du hører, når du hører ordet lov. Når jeg først hører det, så tænker jeg tit på sådan nogle juridiske bestemmelser om, at det her, det må jeg ikke, og det her må jeg godt, og det her, det skal jeg gøre, og det her skal jeg ikke gøre. Og det ligger der også i det her ord for lov. Men Paulus er også vokset op med lidt mere betydning til det her ord. På hebraisk kalder man det Torah. Måske har nogen af jer hørt det ord før. Det er det ord for lov på hebraisk. Og det interessante er, at de faktisk kalder 1. Mosebog til 5. Mosebog for Torahen, altså loven. Og hvis man bare har siddet og læst en lille smule i det, så vil man jo opdage, at der er andet end du må ikke gøre. Der er historier, der er skabelsesberetning, der er udfrielsen af Egypten, og der er mange forskellige mennesker, der laver fejl, og som tilbeder Gud, men også fejler. Og Gud interagerer med de her mennesker. Så derfor er det måske lidt for snævert at kunne tænke lov som i sådan juridisk, men det er måske mere tænkt som visdom, som instrukser, som en måde at se ind i, hvad er Guds vilje for, hvordan vi lever. Og måske, hvis man synes, det er sådan et ord, man kommer til at springe over og læse igennem, så kan man jo prøve i sin læsning at indsætte ordet Torah. Ikke fordi det er bedre, men fordi det måske kan være med til lige at skabe nogle andre situationer. Nemlig, at det handler om hele Guds budskab, hele Guds narrativ til os, som han ønsker, at vi dykker ned i. Og som sagt, så havde jeg håbet, det var lidt mere klart, men jeg har et billede af et træ stående her, hvor der er sådan en flod, for ligesom at symbolisere noget, som kommer frem i salme 1, som Brian, hvis man kan huske det, og så er man rigtig god, Brian forkyndte om i starten af året. Nemlig at den, der sådan grunder og glæder sig over Guds lov, eller Guds Torah, Guds visdom, er som et træ, der er plantet ved bækken. Altså bækken et billede for Guds visdom, Guds lov. Og som vokser og bærer frugt, som folk kan tage og plukke af. Og det var sådan meningen, at de mennesker, Guds folk, der ligesom havde Guds Torah, der havde Guds visdom, skulle være de her træer, der bar frugt ind til hinanden, men egentlig også spredte sig ud og gav frugt til alle mennesker. Og det er derfor, i kapitel 2, han vender det rundt og siger, du, måske har jøden siddet og tænkt, puha, det var godt, han giver dem, de der onde hedninger der, en ordentlig lærestreg. Men så gør han det, at han vender det og siger, du menneske, som dømmer, du bliver selv dømt. For så stiller han det spørgsmål, om du jøde virkelig selv opfylder hele Toraen. Gør du virkelig det, som Gud ønsker, du skal gøre? Du som kender Gud intimt, kender Guds visdom. For han bekræfter den sådan underliggende præmis om, at hvis man kender Guds visdom, jamen så bærer man jo også frugt, eller man skal i hvert fald bære frugt. Han siger sådan her i kapitel 2, vers 6. Han vil gengælde, altså Gud, enhver efter hans gerninger. Han siger i kapitel 2, vers 9-10, nød og angst rammer hvert menneske, som gør det onde, både jøde først og græker. Herlighed og ære og fred for enhver, som gør det gode, både jøde først og græker. Og så fortsætter han i 2:13, for det er ikke dem, der hører loven, der er retfærdige for Gud, men de, som gør loven, vil blive gjort retfærdige. Altså han lægger rimelig meget tryk på, at det er altså den, som lever et liv, der er i overensstemmelse med Guds visdom, som er i overensstemmelse med det, Gud har befalet os og instrueret i os at leve. Den, der gør, bliver retfærdig. Og det er måske noget, vi som kristne i Danmark måske lidt kan få galt i halsen. Siger Paulus virkelig det her? Og ja, det gør han. Han mener det her. Han mener, at mennesker bliver gjort retfærdige af gerninger. Og så jeg håber, at der er en lille protest i nogen af jer i hvert fald, når det bliver sagt. Det håber jeg. Og hold lige fast i den protest, men prøv lige at acceptere, hvad han siger her. Han mener virkelig det her over for jøden. Ja, du bliver gjort retfærdig af gerninger. Fordi det, han fortsætter så med, det er nemlig at anklage jøden. Du opfylder ikke Toraen. Du opfylder ikke loven. Han anklager jøden for ikke at leve retfærdigt, ikke at gøre de gerninger, som Gud han kræver. Og han nævner nogle voldsomme ting i slutningen af kapitel 2, som jøderne gør. Og jeg tror ikke, man skal læse det som, at han kendte de her jøder specifikt, og vidste, at de gjorde de her individuelle synder. Men som eksempler på, at både som individer, men også som folk, har de ikke levet op til det. Og det kan man jo læse i Gamle Testamentet gang på gang, at Gud han ønsker, at mennesker omvender sig til ham. Men de formår det ikke, og de lever ikke efter Guds vilje. Og det gælder også de jøder, der sidder i menigheden her. Det gælder de jøder, der levede i Israel. Det gælder jøderne i dag. Og det gælder også os egentlig. For han stiller så det spørgsmål, som vi hørte til som det første vers i den anden del, nemlig i 3:9, hvor han siger, har vi så nogen fordel? Altså os, der har modtaget Guds visdom. Hvis man læser starten af kapitel 3, så vil man høre, at han siger faktisk, at det er en fordel, at vi har modtaget omskærelsen eller budene. Fordi så har vi fået lov til at møde Gud. Vi har fået lov til at møde hans visdom. Vi har fået lov til at se hans gode vilje for os og for de andre, vi lever omkring. Så ja, det er en fordel. Men som vi også hørt, så er det jo nej. Nej, det er faktisk ikke nogen fordel, for det viser jo, at vi ikke kunne finde ud af det. Det viser jo, at vi ikke kunne leve efter det her, som Gud ønskede. Det var jo ikke nogen fordel. Og det er også det, der er egentlig i logikken i en af de sidste vers, vi hørte i kapitel 3, vers 19, hvor der jo stod sådan her. Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler til dem, der er under loven. For at hver mund skal lukkes, og hele verden stå strafskyldigt over for Gud. Det betyder altså, at hvis dem, der er under loven, altså dem, der har Guds visdom, dem, der ved, hvordan man bør leve, dem, der har et liv, som er vokset op med Guds tora, med Guds visdom, Guds lov, hvis de ikke kan finde ud af det, hvordan ser det så ud for resten af verden? Og derfor bliver den vrede, vi hørte om i kapitel 1, vers 18, som i starten lyder som om, det bliver mest appliceret på de her mennesker, som konkret har gjort nogle forfærdelige ting, og som ikke har Gud som deres Gud. Det bliver lige pludselig appliceret på alle mennesker. Og det gælder også os, der sidder her i dag. For hvis dem, der havde det, og nu er billedet svært at vise, men der er træet nu vissent på det her billede. Som et symbol på, at dem, der burde have frugt, dem, der burde have et grønt og flot træ, fordi de er ved bækken. Naturen orden siger, at det burde være det gode træ. Det burde være der, vi kunne finde blade og blomster og frugter. Men der er ikke noget. Træet formår alligevel ikke, selvom det står ved det gode sted. Og derfor er loven, som er temaet i dag, nemlig ved loven, er synserkendelse. Ved loven, ved Toraen, ved visdom, viser det bare, at vi ikke formår, at vi rammer forbi det, som var målet. Og det kan måske være lidt teknisk at forstå. Jeg fik det billede, hvis jeg skulle prøve at formulere det her, han siger med egne ord, så fik jeg et billede af, at vi har sådan en træner, der står i et omklædningsrum. Den her træner står og forklarer, hvordan man dyrker højdespring. Han forklarer, hvordan man kvalificerer sig til den her højdespringskonkurrence, som ligger i fremtiden. Den her træner har måske nogle forskellige mennesker, han står og taler til. Der er måske to grupper endda, som har forskellige erfaringer med højdespring. Nogen har læst bøger, nogen har set film, og nogen har været til træning før og ved egentlig godt, hvad går ud på det her højdespring. Og nogen kommer måske lidt indenfra og har aldrig hørt om højdespring og tænker, det lyder da meget fedt, det vil jeg gerne være med til. Og har måske ikke øvet sig så meget hjemmefra. Og den her træner siger så, jamen for at kvalificere dig, så skal I bare springe over stangen. Ja, det lyder da ikke så svært. Så kommer man så ud til banen, og jeg nu forestiller det her, at de her samme elever eller atleter, de står foran og ser, hvad er det egentlig for en stang, de så skal springe over. Og det er så en stang, der er meget, meget, meget høj. Den står næsten op i skyerne. Og træneren står og siger, I skal springe over stangen for at kvalificere jer til den her konkurrence. Og når de står der, så kan de jo godt se, det kan vi ikke. Det kan vi faktisk slet ikke. Stangen viser, at det er umuligt det, som træneren egentlig siger, de skal gøre. Ved loven kommer synserkendelse. Så summa summarum på det, som Paulus han siger, det er, at vi er alle sammen på den. For Gud han handler ens med alle mennesker. Alle har det samme kriterium. Alle skal springe over stangen. Det er dem, der gør loven, der bliver retfærdiggjort. Men Samtidig siger Paulus også, at lovgerninger bliver intet menneske retfærdig over for ham. Og når man stiller de to vers over for hinanden, så ligner det jo egentlig, at Paulus er inkonsistent. Men jeg tror, han netop prøver at vise det, som jeg også prøver at vise med billedet, at ja, du skal springe over stangen, men prøv lige også at høre, hvor høj stangen er i forhold til det, du kan gøre. Det viser os, at barren er for høj. Det, der bliver krævet af os, er for høj. Det viser os, at vi har arvet en, i udgangspunktet, forfærdelig situation. En håbløs situation. For hvordan skal vi nogensinde kunne springe over? Hvordan skal vi nogensinde kunne opfylde Guds visdom, Guds gode instrukser til, hvordan vi skal leve? Og så kan man jo sige, jamen, er det ikke lidt uretfærdigt, at han så stiller det krav? Skal vi ikke sænke barren i stedet for? Er det ikke bedre? Så kunne man så sige, hvor langt skal vi så sænke den? Hvor mange skal kunne være med? Skal det være langt nok ned til, at vi kan være med, hvis der sidder her i dag? Skal det være langt nok til, at den, der måske er født lidt ind i mere uheldig familie, som har lidt svære vilkår, skal være med? Skal det være så langt nede, at dem, der sidder i fængsel, dem, der har gjort de vis forfærdelige forbrydelser, skal kunne være med? Hvor langt skal barren sættes? Hvor langt ned skal den sættes? Den retfærdige skal leve af tro, for Guds fred vises over al uretfærdighed. Den retfærdige skal leve af en tillid til, at man ikke kan selv. Og se, løsningen kommer ikke inden for vores tekst. Jeg tror, det er meningen, at når Paulus han slutter af i 23, han slutter ikke, men når han kommer til 23, det er, at vi faktisk skal være føle noget håbløshed. Måske være provokeret. Måske føle, kan det virkelig være rigtigt? Men også se, hvor håbløst det egentlig er. Måske skal man føle lidt som de her kvinder, der gik til graven påske morgen, inden det store budskab blev vist frem, som gik håbløst hen og søgte et lig, søgte død, søgte deres messias som et lig, og ikke kunne se nogen udvej. Jeg tror, det er der, vi skal være, når vi har hørt, hvad Paulus har at sige indtil 23. Og der kommer ikke nogen gode nyheder i dag. Hvis jeg skulle være tro mod teksten i dag, så skulle jeg faktisk bare slukke Bibelen sammen nu, og så gå ned og sige, vi sidder i en håbløs situation, venner. Der er ikke nogen gode nyheder i det her. Så er det godt, jeg også sagde sidste gang, at Romerbrevet skal læses i en sammenhæng. Og næste gang, der skal vi bladre symbolisk nok og høre et men. Vi skal nemlig høre det, som er evangeliet. Det i dag er ligesom baggrunden for, hvorfor vi overhovedet kan have en så stor glæde over evangeliet. Det er baggrunden for at forstå dybden af de gode nyheder, fordi vi netop er i en håbløs situation. Og derfor er det fantastisk, at Gud har reageret. At Gud har handlet på vores vegne, fordi nemlig i vers 21-22, der siger Paulus sådan her, men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel. Den retfærdige skal leve af tro. Skal leve af tro i tillid til det, Jesus gjorde. Skal ikke leve i tillid til, at jeg kan opfylde Guds visdom. Man skal leve i tillid til, at der var en, der greb ind i vores håbløse situation. Det er det, der er de gode nyheder. Det er det, der er det fantastiske. Men at den retfærdige skal leve af tro. Skal leve i tro, fordi Guds retfærdighed viser sig over uretfærdighed. Skal leve i tro, fordi at mennesket ser, at Gud samtidig bringer en udvej. Bringer et sted, hvor vi kan møde hans tilgivelse i Guds egen søn. Jesus, som døde og opstod for os. Så vi ikke selv skal klare den. Så vi kan have tillid til, at der var en anden, der klarede den for os. Det er som sagt ikke det, som vi skulle slutte af med, hvis vi bare sluttede ved 23. Men det er også vigtigt at sige, at det skal læse i en kontekst. Men det er vigtigt også at høre, hvad er baggrunden for de gode nyheder? At vi er et håbløst sted, men Gud har handlet ind i vores håbløshed og givet os et håb, så vi kan være retfærdige i tillid til Jesus. Ja, det er det, jeg vil sige. Lad os bede. Kære Jesus, kære Gud, tak fordi du greb ind og viste os, at vi fortjener at møde din uretfærdighed, at møde din retfærdighed, møde din vrede. Det kan være svært og hårdt at tro på, men tak fordi du også har givet os dit evangelium, og at du greb ind og viste os, at vores retfærdighed ligger i Jesus, vores frelse ligger i Jesus, at du klarede problemerne for os, så vi kan have tillid til noget ud over os, så vi kan have tillid til dig. Hjælp os til at leve i det, leve som retfærdighed, retfærdig i tillid til dig, det du har gjort.